Գլուխ 5-րդ. Այդ ուր ես գնում, զարմացած հարցրեց Թյուբները նայելով ժամացույցին։ Պաթը դռան բռնակը բաց չթողնելով կանգ առավ և շրջվեց դեպի Սեմը։
Գիտական դասախոսության,
ասաց նա։
Այսօր մի պրոֆեսոր դասախոսություն է կարդալու Բրաունինգի մասին։ Իսկ Բրաունինգը այնպիսի պոետ է, որին առանց բացատրության դժվար է հասկանալ։
Ընդհանրապես երբեմն մտածում եմ, որ չէր խանգարի, եթե ես երեկոյան դպրոց հաճախայի։
Թյո սատանա,
ախր դու այսօր մրցելու ես թրչող հոլանդացու հետ։
Մենեջերը կատարյալ սարսափի մեջ էր։
Հիշում եմ, բայց ես ռինգ եմ դուրս գալու 9:30-ից ոչ շուտ, 10-ից 15 րոպե պակաս, իսկ դասախոսությունը կվերջանա 9:15 րոպե։
Ուզում եք ապահովության համար մեքենայով եկեք իմ հետևից։
Ստյուբները անզոր վեր քաշեց ուսերը։
Մի վախեցեք, չեմ խայտառակի,
հանգստացրեց նրան Պաթը։
Հայրս միշտ ասում էր, բռնցք համարտիկը իրեն ամենից վատ է զգում անմիջապես մարտից առաջ։
Մարտիկ հաճախ պարտվում են բացառապես այն պատճառով, որ մարտից առաջ ոչնչով չեն զբաղվում, միայն հուզվում են ու մտածում, թե ինչ կլինի։ Իսկ ինձ համար անհանգստանալու կարիք չկա։
Դուք պետք է ուրախ լինեք, որ կարող եմ հանգիստ նստել դասախոսության։
Այդ երեկո մարտի ժամանակ 15 փայլուն ռաունդներում Ստյուբները շատ անգամ ինքն իրեն ծիծաղեց այն մտքի վրա, թե ինչ կասեին բռնցքամարտ սիրողները, եթե գիտենային, որ այս զարմանալի երիտասարդ բռնցքամարտիկը ռինգ է եկել Բրաունինգի պոեզիայի մասին եղած դասախոսությունից հետո։ Ծակումով շվեդացի թրչող հոլանդացին զարմանալի համառություն ուներ և դրա հետ միասին բացառիկ տոկունություն։ Նա երբեք չէր հանգստանում, անընդհատ հարցակվում էր և գոնգից մինչև գոնգ հարվածների կարկուտ էր տեղում հակառակորդի վրա։ Հեռու տարածությունից նա հարվածներ էր տեղում բռունցքներով, ասես ծեծում էր կալաթակով, իսկ մոտիկից շուռումուռ էր գալիս, հրում էր ուսերով և հարվածում էր, ինչպես կարողանում էր։ Նա մրցության սկզբից մինչև ավարտը սլանում էր մրրիկի պես, այդ պատճառով էլ նրան անվանում էին թրչող հոլանդացի։ Բայց նրան պակասում էր ժամանակի և տարածության զգացողությունը։ Եվ այն ու ամենայնիվ շատ մրցություններից էր նա հաղթող դուրս եկել։ Հակառակորդին հասցրած հարվածների տարափից որևէ մեկը հասնում էր իր նպատակին։ Հաստատ հիշելով, որ մինչև 15-րդ ռաունդը չի կարելի նոկաուտ անել հոլանդացուն, Պաթը բավական դժվարին մարտ էր մղում։ Ու թեև ոչ մի լուրջ հարված չկպավ նրան, բայց նա ժամանակին պետք է խուսափեր հակառակորդի հարվածների մրրիկից։ Դա իհարկե վատ մարզում չէր, և այդպիսի մարտը նույնիսկ բավականություն էր պատճառում նրան։
«Դե, ինչպես է, կարող ես հաղթել»։
Նրա ականջին շշնջաց Թյուբները 5-րդ ռաունդից հետո։
«Իհարկե»,
պատասխանեց Պաթը։ Նկատի ունեցիր, որ մինչև օրս դեռ ոչ ոք նրան նոկաուտ չի արել։ Նախազգուշացրեց Թյուբները ևս 2 ռաունդ անցնելուց հետո։
«Ինչ արած, ստիպված եմ ձեռքս ջարդել»,
ժպտաց Պաթը։
«Ախր ես գիտեմ իմ հարվածի ուժը, և եթե որևէ մեկին խփեմ, ուրեմն վերջ, ոչ թե նրա, այլ իմ հոդերը կվնասվեն»։
«Իսկ հիմա դու կարող ես նրան հաղթել»։ 13-րդ ռաունդից հետո հարցրեց Թյուբները։
«Ես ձեզ ասել եմ, չէ, ուզածս պահին»։
«Դե որ այդպես է, մինչև 15-րդ ռաունդը դիմասիր, Պատ»։ 14-րդ ռաունդում թրչող հոլանդացին գերազանցեց ինքն իրեն։ Գոնգի առաջին իսկ հարվածի հետ ամբողջ ռինգով մեկն ասլացավ Պաթի վրա, որն իրան կյունում հանգիստ վեր էր կենում տեղից։ Հասարակությունը մռնչաց, հոլանդացին հարցակվեց ամբողջ ուժով։ Դա հետաքրքրեց Պաթին, և նա զվարճության համար որոշեց այդ կատաղի գրոհը դիմավորել թույլ պաշտպանությամբ և ոչ մի անգամ չհարվածել։ Եվ նա դիմացավ 3 րոպե տևող հարվածների տարափին ու ոչ մի անգամ չհարվածեց։ Քչերին է բախտ վիճակվել պաշտպանության այդպիսի արվեստ տեսնելու։ Մերտ նա պարզապես ձախ ձեռքով ծածկում էր դեմքը, իսկ աջով փորը, մերտ հարձակման տակտիկայի փոփոխման հետ փոխում էր իր դիրքը, և 2 ձեռնոցները 2 կողմերից ծածկում էին դեմքը, կամ նա արմունկներով պաշտպանում էր մարմնի կենտրոնը, Եվ դրա հետ միաժամանակ նա փոխում էր խաղի ընթացքը։ Մեկ միտումնավոր անշնորհքության պուսներ դեմ տալիս, մեկ ընկնում էր հակառակորդի վրա, որպեսզի թույլ չտա նրան ծավալվելու։ Բայց ինքը ոչ մի անգամ չհարվածեց, նույնիսկ չսպառնաց հարվածել, թեև օրորվում էր հակառակորդի կատաղի բռունցքների տակ։ Հակառակորդ, որը փորձում էր հարվածների տեղատարափով կոտրել նրա պաշտպանությունը։ Նրանք, ովքեր մոտ էին նստած ռինգին, ամեն ինչ տեսան, ամեն ինչ գնահատեցին, բայց մյուսները ոչինչ չհասկացան, և ամբողջ դահլիճը ոտքի կանգնած բղավում էր ու ծափահարում, կարծելով, թե շփոթված պատին ամբողջ թափով հարվածում են։ Ռաունդը վերջացավ, և հանդիսականները տարակուսանքով նստեցին, նկատելով, որ պաթը գնում է իր անկյունը, այնպես ասես ոչինչ չի եղել։ Բոլորն էլ վճռել էին, որ նա ծեծվեց կիսամեռ լինելու չափ, բայց պարզվում է, որ նրա վեճն էլ չի։ «Երբ ես նրան վայր գցելու»՝ տագնապով հարցրեց Տյուբները։ 10 վայրկյան հետո»՝ համոզված նետեց պաթը։ «Այ կտեսնեք»։ Ամեն ինչ շատ պարզ տեղի ունեցավ։ Գոնգից հետո ոտքի կանգնելով, նա ակնհայտ հասկացրեց, որ առաջին անգամ ամբողջ մարտի ընթացքում լուրջ պայքարի է բռնվելու հակառակորդի հետ։ Հանդիսականները նույնպես հասկացան այդ բանը։ Հասկացավ և ինքը թրչող հոլանդացին։ Եվ երբ նա ռինգի կենտրոնում մոտեցավ պաթին, առաջին անգամ իր ամբողջ կարիերայի ընթացքում անվճռականություն զգաց ռինգում։ Վարկյանի ինչ-որ մասնիկում երկուսն էլ հարմար դիրք ընդունած կանգնեցին դեմ դիմաց։ Հետո թրչող հոլանդացին ցատկեց հակառակորդի վրա, և պաթը ճիշտ աչ կրոսով հենց թռիչքի պահին նոկաուտ արեց նրան։ Այդ մրցությունից հետո էլ սկսվեց պատ Գլենդոնի գլխապտույտ վերելքը դեպի Փարքի ճանապարհը։ Նրա մասին սկսեցին խոսել բռնցքամարտի սիրահարները և սպորտային լրագրերի թղթակիցները։ Առաջինը նա նոկաուտ արեց թռչող հոլանդացուն։ Նա հանճարեղորեն պաշտպանվում է, նրա բոլոր հաղթանակները երջանիկ պատահականություններ չէին։ Նրա երկու ձեռքերն էլ աշխատում են ապշեցուցիչ կերպով։ Այդ հսկան շատ հեռու կգնա։ Կարիք չկա, որ իզուր ժամանակ վատնի երկրորդական կամ վարձու բռնցքամարտիկների հետ, հաստատում էին թղթակիցները։ Որտեղ են Բեն Մենզիսը, Ռիչ Ռիդը, որտեղ են Բիլ Թարվոթերը ու Էրնստ Լոուսոնը։ Ժամանակն է, որ նրանք հանդիպեն այս նորեկի հետ, որը միանգամից իրեն դրսևորեց իբրև հիանալի բռնցքամարտիկ։ Եվ ինչ է մտածում արդյոք նրա մենեջերը, ինչու մարտահրավեր չի ուղարկում։ Եվ հանկարծ մի գեղեցիկ օր եկավ նաև Փարքը։ Ստյուբները բացեց գաղտնիքը։ Այո, իր բռնցքամարտիկը ռինգի նշանավոր հերոս, ծերունի պաթի, պատ Գլենդոնի որդին է։ Տղային անմիջապես կնքեցին պատ կրտսեր անունով, նրա շուրջը խմբեցին երկրպագուները, թղթակիցները, նրա մասին գրում էին թերթերում, փառաբանում էին ու հիանում նրանով։ Չեմպիոնի կոչման 4 երկրորդական հավակնորդներ, սկսած Բեն Մենզիսից և վերջացրած Բիլ Թարվոթերով, ընդունեցին հրավերը, և պաթը նոկաուտ արեց նրանց։ Դրա համար նա ստիպված եղավ ճանապարհորդել։ Նա գոտեմարտեց Գոլֆիլդում, Դենվերում, Թեքսասում և Նյու Յորքում։ Դրա վրա բավական ժամանակ ծախսվեց, որովհետև այնքան էլ հեշտ չէր լուրջ մրցություն կազմակերպելը։ Ասենք, երկու հակառակորդների մարզումներն էլ քիչ ժամանակ չէին խլում։ Երկրորդ տարին պաթը արդեն հուսալի համբավ ուներ։ Նա հաղթել էր բոլոր խոշոր բռնցքամարտիկներին, ովքեր կանգնել էին նրա ճանապարհին, ծանր քաշի չեմպիոնի կոչման համար։ Այդ սանդուղքի գագաթին ամուր կանգնած էր մեծը, Ջիմ Հենֆորդը, աշխարհի անպարտելի չեմպիոնը։ Պաթը վերին աստիճաններում այլևս առաջվապես արագ չէր բարձրանում, թեև Ստյուբները անխոնջ կերպով մարտահրավերներ էր ուղարկում և գրգռում հասարակական կարծիքը, որպեսզի բռնցքամարտիկներին ստիպի մենամարտելու պաթի հետ։ Պաթը Վիլի Քինգին հաղթեց Անգլիայում, իսկ Թոմ Հարիսոնի հետևից նա համարյա ամբողջ աշխարհը պտտվեց, որպեսզի հաղթի ծննդյան տոներին Ավստրալիայում։ Իսկ մրցանակները գնալով ավելի ու ավելի էին մեծանում։ $100 փոխարեն, որ պաթը ստացավ իր առաջին ելույթի համար, նրան վճարում էին 20-ից մինչև 30 հազար դոլար մեկ մրցության համար։ Այդքան էլ նա ստանում էր կինոընկերությունից։ Ստյուբները, իբրև մենեջեր, վերցնում էր իր տոկոսները, համաձայն ծերունի պատի կազմած պայմանագրի։ Եվ երկուսն էլ, Ստյուբներն ու Գլենդոնը, չնայած վիթխարի ծախսերին, հետ-հետե հարստացան։ Փողը կուտակվում էր, որովհետև նրանք հասարակ համեստ կյանք էին վարում։ Ոչ մի կերպ նրանց չէր կարելի վատնող համարել։ Ստյուբները հետաքրքրվում էր անշարժ սեփականությամբ, և Գլենդոնը չէր էլ կարող երազել, թե ինչ մեծ կարողություն ուներ Սեմը, որ ներդրել էր Սան Ֆրանցիսկոյում եկամտաբեր շենքերի շինարարության մեջ։ Գոյություն ուներ գաղտնի գրազահաշվեցույց, մի ամբողջ սինդիկատ, որն ընդունում էր գրազները, և այնտեղ բավականին ճշգրտությամբ գիտեին, թե ինչքան է կուտակել Ստյուբները։ Բացի դրանից, Սեմը մեծ գումարներ էր ստանում նաև կինոստուդիայից, բայց Գլենդոնը այդ մասին բոլորովին չէր էլ լսել։ Ստյուբների ամենահիմնական խնդիրն էր իր ջահել գլադիատորին լիակատար անտեղյակության մեջ պահել, և դա այնքան էլ դժվար չէր նրա համար։ Գլենդոնը բոլորովին չէր շփվում բռնցքամարտի գործնական կողմին, ասենք ըստ էության դա նրան չէր էլ հետաքրքրում։ Ուր էլ որ գնում էր պաթը, իր ամբողջ ազատ ժամանակն անցկացնում էր որսորդությամբ կամ ձկնորսությամբ։ Նա քիչ էր շփվում մարզիկների հետ, հայտնի էր ամոթխածությամբ և լրակյացությամբ, և պատկերասրահներն ու բանաստեղծությունները գերադասում էր ամեն տեսակ սպորտային խոսակցություններից ու բամբասանքներից։ Մենեջերը շատ խիստ հրամայել էր մարզիչին ու նրա ընկերոջը, որ լեզուները ատամների տակ պահեն, և ոչ մի խոսքով չակնարկեն ռինգում կատարվող գործարքների ու համաձայնությունների մասին։ Ստյուբները ջանում էր ինչքան հնարավոր է մեկուսացնել պատթին արտաքին աշխարից։ Նույնիսկ Գլենդոնի հետ հարցազրույց ունենում էին միայն մենեջերի ներկայությամբ, և միայն մեկ անգամ ուղակի դիմեցին Գլենդոնին։ Դա Հենդերսոնի հետ ունեցած պատասխանատու հանդիպումից առաջ էր, ինչ որ մեկը հյուրանոցի միջանցքում խեղդված բուտկոտ շշուկով Գլենդոնին առաջարկեց 100 հազար դոլար։ Այդ մարդու բախտից պաթը կարողացավ զսպել իրեն, և ուսով մի կողմ հրելով նրան լուր գնաց իր սենյակը։ Այդ հանդիպման մասին նա պատմեց Ստյուբներին, բայց սա հանգստացրեց նրան։ «Այդ բոլորը սարկած բան է, պատ, ուզեցել են քեզ փորձել»։ Նա տեսավ, թե ինչպես պաթի կապույտ աչքերում բռնկվեց զայրույթը։ «Գուցե և ուրիշ ավելի վատ բան. Եթե նրանց հաջողվի քեզ կաշառակերության մեջ բռնել, սարսափելի աղմուկ կբարձրացնեն թերթերում, սենսացիա կսարքեն և վերջ կտան քո կարիերային»։ Իմիջայլոց, ես համոզված չեմ, որ այդպես է։ Առաջ, հին ժամանակներում, իսկապես ռինգի պատմության մեջ այդպիսի բաներ պատահել են, բայց հիմա այդ ամենը ավանդություն է դարձել։ Մի ժամանակ եղել են կաշարքներ ու խարդախություններ, բայց մեր օրերում իրեն հարգող ոչ մի բռնցքամարտիկ կամ մենեջեր այդպիսի բան թույլ չի տա։ Հասկացիր, պատ, որ բռնցքամարտը այնպիսի մաքուր ու ազնիվ խաղ է, ինչպես ասենք, պրոֆեսիոնալ բեյսբոլը, իսկ չէ, որ բեյսբոլից ավելի մաքուր ու ազնիվ խաղ չես գտնի։ Բայց պաթին համոզելով, Ստյուբները շատ լավ էր հիշում, որ Հենդերսոնի հետ կայանալիք առաջիկա մրցությունը ոչ մի կերպ պակաս չպետք է լիներ 12 ռաունդից և 14-ից էլ ոչ ավելի։ Այդպես էր պայմանավորվել կինոստուդիայի հետ։ Բացի դրանից, նա գիտեր, որ խոշոր գրազներ են դրել, և Հենդերսոնն ինքն էլ էր շահագրգռված, որպեսզի 14 ռաունդից ավելի չմնա։ Իսկ Գլենդոնը, որին ոչ ոք այլևս չէր համարձակվում դիմել, բոլորովին մոռացել էր այդ խոսակցությունը, և ամբողջ օրերով զբաղվում էր գունավոր լուսանկարչությամբ։ Դա նրա վերջին հրապուրանքն էր։ Նա սիրահարված էր գեղանկարչությանը, բայց ինքը նկարել չգիտեր, և ստիպված բավարարվում էր գունավոր լուսանկարչությամբ։ Նա միշտ իր հետ քարշ էր տալիս միջամբրուկ զանազան ձեռնարկներ և երկար ժամանակ նստում էր մութ սենյակում, սովորելով նկարը երևակել ու մեծացնել։ Դեռ երբեք ռինգում չէր եղել մի նշանավոր բռնցքամարտիկ, որ այդքան քիչ հետաքրքրվեր բռնցքամարտով։ Եվ այն պատճառով, որ նա ոչ մի բանի մասին չէր խոսում պատահական ծանոթների հետ, նրան համարում էին մռայլ ու ոչ մարդամոտ։ Այստեղից էլ սկսվեց նրա լրագրային համբավը, ոչ թե պարզապես չափազանցված, այլ կատարելապես կեղծ։ Այդ ամենից, ինչ գրում էին նրա մասին, դուրս էր գալիս, որ նա եզամպես ուժեղ, անմիտ ու բութ գազան է, և մի գարշելի թղթակցուհի նրան անվանեց «Վայրակ գազան»։ Մականունը տարածվեց։ Բոլոր լրագրողները հիացմունքով արձագանքեցին դրան։ Եվ այդ օրվանից Գլենդոնի անունը այլևս չերևաց մամուլում առանց այդ մականվան։ Հաճախ վերնագրերում կամ լուսանկարների տակ պարզապես հենց այդպես էլ գրում էին, մեծատառերով, առանց ճակերտների, և նույնիսկ առանց ազգանվան. «Վայրակ գազան»։ Եվ ամբողջ աշխարհը գիտեր, թե ով է այդ գազանը։ Իսկ պատը այդ ամենից ավելի շատ էր տանջվում յուրովի, և հոգու խորքում աճում էր վիշտն ու զայրույթը լրագիր մրոտողների դեմ։ Բայց նա սկսեց այլ կերպ վերաբերվել բռնցքամարտին, շատ ավելի մեծ հետաքրքրությամբ։ Հիմա նրա հակառակորդները հիանալի բռնցքամարտիկներ էին, և հաղթանակը հեշտությամբ չէր ձեռք բերվում։ Նա պայքարում էր ընտիր վարպետների, ռինգի տիրակալների հետ, և յուրաքանչյուր մարտը մի բարդ խնդիր էր նրա համար։ Պատահում էր, որ նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում հակառակորդին հաղթել պայմանավորված ռաունդում մինչև մարտի վերջը։ Այդպես եղավ Սուլցբերգերի հսկա գերմանացու հետ։ Ինչքան էլ պաթը ջանք թափեց, չկարողացավ նրան հաղթել ոչ 18-րդ, ոչ էլ 19-րդ ռաունդում։ Եվ միայն 20-րդում նրան հաջողվեց կոտրել գերմանացու ապշեցուցիչ պաշտպանությունը և նոկաուտ անել։ Գլենդոնը ոչ միայն սկսեց բռնցքամարտի մեջ հետ սետե ավելի շատ բավականություն գտնել, այլև ավելի լուրջ ու տևականորեն սկսեց մարզվել։ Նա ոչ մի ավելորդություն թույլ չէր տալիս։ Ժամանակի մեծ մասը անց էր կացնում լեռներում, զբաղվում էր որսորդությամբ։ Այդ պատճառով էլ միշտ հիանալի վիճակում էր։ Ոչ մի անգամ նրա կարիերան չընդհատվեց դժբախտ պատահարներով, ինչպես եղել էր նրա հոր հետ։ Ոչ մի անգամ իր հոդերը չկոտրատեց, նույնիսկ մատները չվնասեց։ Եվ ստյուպները թաքուն հրճվանքով նշում էր, որ իր ջահել բռնցքամարտիկը այլևս չի խոսում այն մասին, թե հենց որ Ջիմ Հենֆորդից խլի աշխարհի չեմպիոնի կոչումը, ընդմիշտ կվերադառնա լեռները։